halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Ebrilna waa 9 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana fiowe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda idin soo jeedinayaa Zahra Elnuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Puntland oo shaaca ka qaaday in la dagaalamayaan musuqmaasuqa.
Musuqmaasuqa waa la dagaalamaynaa, qofkii ay ku cadaato waxa dowladda uga qorshaysan waxa uu sharciga ka helo in la mariyo. Kolley waxay ila tahay inay kategori leedahay waxa qofka lagu soo qabtay lacaga badan ay noqon karaaniin oo ama xabsidaan ama toogasho sidii sharciga hore Soomaaliya dhici karto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo doodi gaabay. Marka hore isku soo dhawaada wakiil. Xeerlaaliga guud ee Mareykanka William Barr ayaa la filayaa inuu hortago guddi hoosaadka aqalka Kongareska maanta oo talaada. Baar ayaa lagu wadaa in halkaasi uu kala kulmo su'aalo qaarkood ku saabsan warbixinta guddiga gaarka ee Mueller ee baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016. Warbixinta Mueller ayaan ahayn qasdiga kulanka, bayaan la sii diyaariyey kulanka ka horna waxa aan lagu sheegin taasi, balse taa beddelkeeda uu mawduuc yahay miisaaniyad sanadeedka la soo jeediyey ee maamulka Trump ee wasaaradda cadaaladda oo bilaabanaysa bisha Oktoobar. Baar ayaa waxa uu muujin doonaa dadaalada wasaaradda cadaaladda ee faragelinta shisheeye looga ilaalinayo doorashooyinka mustaqbalka, isagoo sheegay in hubinta doorashooyinka muhiimad weyn ay u leedahay wasaaradda.
Xogayaha waaxda amniga gudaha Mareykanka Kristi Nielsen oo mas-uul ka ah howlo badan oo ka dhex socda maamulka madaxweyne Trump sida howlaha soo galootiga iyo ilaalada xuduudaha ayaa toddobaadkan xilka ka digaysa iyadoo bannayn doonta xilka ugu saameynta badan golaha wasiirada ee madaxweyne Trump. Salaasadan tallaabadan ayaa u muuqata in maalmahan isbeddel xoogan oo dhinaca maamulka lagu sameynayo dhowr hay-adood oo ay dowladdu leedahay. Maalintii Isniintii shalayna war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxa ilaalada khaaska ee madaxtooyada Tex Alex uu xilka ka degayo. Saddex maalmood ka horna madaxweyne Donald Trump wuxuu casilay agaasimihii uu magacaabay hay-adda socdaalka iyo kastamada Ronald Fitiello.
Saddexda qof ee aasaasay dhaqdhaqaaqa Umbrella Movement ee Hong Kong sanadkii 2014 ayaa waxaa lagu xukumay maanta oo talaada doorkoodii dibad baxyay dimuqraadi doonaha. Waxaa kaloo xukun lagu fuliyay lix kaleeto oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Umbrella Movement oo ay ku jiraan xildhibaano.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shireex Cabdi ayaa u waramay V O A da waxaanu sheegay in muddadii ugu horreysay xilka wasiirnimada inay maamulka cusub qabteen tallaabo dad ay ku soo oogeen arrimo musuqmaasuq lacageed, isla markaana ay dib u saxid ku sameynayaan mushaharka dowladda oo ay wadaan qorshe dib u eegis loogu sameynayo tirada ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Wariyaha V O A da Fadme Yasin Jaamac ayaa ugu horreynta weydiisay in uu warbixin ka siiyo wasaaradda maaliyadda ee Puntland.
Waxaa ahayd wasaaradda waxaan ka shaqeynaynay kowba inaan wasaaradda ogaano xaaladaheeda iyo duruufaha ay wasaaraddu ku sugan tahay. Waxaan diyaarinaynay miisaaniyaddii dowladda oo iyadana aan dowladdu hore aana ka dhaxlin miisaaniyad diyaarsan. Waxaan diyaarinaynay risiitkii shirkii looga hadlayay sanadkan waxa la qabanayo wasaaraduhu qabanayaanin barnaamijkiisi waa diyaarinaynay. Wasaaradda iyo shaqaalaha iyo madaxyada miisaaniyadda iyo kurgelidda
bal marka hore intaanan gudagelin waa imisa tirada guud shaqaalaha ka howlgala wasaaradda maaliyadda?
Tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ka howlgala waa 1,015 qof, waxaana aad ugu badan yihiin shaqada wasaaradda.
Marka rag iyo dumar waa isku jiraan?
Haa, waa isku jiraan, rag iyo dumar baa isku jiraan. Gabdhahaanu la jecelnahay shaqooyinka qaybtooda inay iyagu ay muhiim u yihiin inay qabtaan.
Waxaa nagu maqaala ah in muddo aad ku mashquulsanaydeen sixitaanka arrimaha wasaaradda, khaasatan musuqmaasuqa, maxaa idinka soo baxay haddii aad dib oogis ku samaysteen?
Waxaa noo soo baxay inaanu qabanay buugaag forgery ah oo aan ahayn buugaagtii dowladda oo lagu shaqeeyo, oo aan dadkii ku shaqeynayay soo qabqabanay oo xirnay, haddana ay maxkamad sugan yihiin. Hadda waxaanu haynaa nin baan haynaa aan soo qabanay. Waxaan kaloo haynaa dad lacago ay jareen oo buugaagtii caadiga ahaa ku jareen ay ku maqan yihiin oo iyana xiran oo iyana hadda xabsiga ku jira.
Waa imisa?
Iyadana waa nin, hal nin waaye, weli way socotaa.
Waxaad ii sheegtay inaad la dagaalamaysaan musuqmaasuqa, maxaa dowladda uga qorshaysa?
Musuqmaasuqa waa la dagaalamaynaa. Qofkii ay ku cadaato waxaa dowladda uga qorshaysan waxa uu sharciga ka helo in la mariyo. Kolley waxay ila tahay inay kategori leedahay waxa qofka lagu soo qabtay. Qeyb baan sidaan shalay sheegay lacaga badan ay noqon karaaniin oo ama xabsidaayan ama toogasho, sidii sharcigii hore Soomaaliya dhici karto. Haa, isagaan weli isticmaalaa inagu haddaan Soomaali nahay. Qeybbaa waxaa la dhici karaa inay yar yihiin oo sanado noqon kadho. Waxa uu la kulmayaa wixii uu ka helo sharciga dowladda Puntland iyo dowladdii Soomaaliya oga degan musuqmaasuqa buu la kulmayaa. Hanti dhowrka uu shaqaynayaa waan wadnaa. Qof kasta oo barnaamijka lagu helana haddii rabiidmo ciqaabu mudanaya haddii laha idmo.
Aad xilka la wareegteen, waxaa jirta qaylo badan oo ka imaanaysa shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushahar la'aan sanad ku dhow daysan kaba badnaynba. Arrimaha maxaad ka qabateen muddadii aad joogtay?
Waxaan ku dadaalaynaa inaan bixinno shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkooda. Hadda intaan joognay waa bixin. Ilaahay idankiisana waxaan ku dadaalaynaa inaanu bixinno bil walba.
Waxaan ugu maqaalaa inaad isku daydeen tallaabo aad ciidamada ayaa tirada dhabtaha ciidamada iyo shaqaalaha inaad saxdaan. Maxaa idinka qabsoomay howlahaas?
Waa jirtaa ciidamada. Hadda waxaan wadnaa xeryo aan diyaarinayno hadda oo aan rabno inaan ciidamada ku xareyno, kabacdina aan ciidamada u sameyno fingerprintinkii aan u sameyno oo ay noqdaan ciidamo la yaqaan sida hadda dowladda federaalka kale ay wado. Marka barnaamijkaas uu noo socdaa, halkaas uu noo marayaa. Barnaamijkii wasaaradahana uu socdaa hadda wasaaradda oo kale. Waxaan wadnaa xafiis walba imise qof ka shaqeyn kara.
Waxaa inta badan lagu murmaa kordhinta cashuuraha ayaa ganacsata iyo dadkuba ay maaragtay ka cawdaan. Adiga maxaa kuu qorshaysan wax ku daris iyo wax ka nimis?
Weli waxaan aad ugu jirnaa inaan ogaano tareefooyinka wasaaradda. Anaga haddeer canshuur inaan kordhino oo degdega naguma jidho, laakiin waa u kuurgalaynaa xaaladaha. Hadda shalay oo kale waxaan fiiriyey raashinka qutaruuriga la yiraahdo, waxaa Puntland laga qaado. Waxaad leedahay Puntland canshuur lama qaado xaali xaqiiqa ahaan. Kiishka oo kale 0.68 baa laga qaadaa, halka laga qaado xamar 2.7, Somaliland 2. Marka horta aad baan u soo dhoweynaynaa in waxyaabaha qutaruuriga ay jaban yihiin oo aada u jaban yihiin, laakiin weli hadda qorshe degdega oo inaan canshuur kordhinno ah naguma jirto. Laakiin waan ogaanaynaa wax walba waxa aan qaadno iyo waxa Soomaalida kala qaado, waxaan rabnaa inaan marna culays ummaddu ay dareenta uusan dhicin.
Kaas waxaa wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi oo u waramayay wariyaha v o eda ee Boosaaso Faadme Yaasiin Jaama.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baaritaanka weerarkii dusidii labo.
Galabnimadii 15-kii Janaayo ee sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hoteel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid a shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay, isla markaana tuuriyay bambooyin. weerarka markii lasoo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsigii magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? Sideese loo qorsheeyey? Sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortegista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo waraysi gaar ah siiya VOA waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you.
Aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaase xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliya ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa la wiiqay ama urur tabar yar. Sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya laba ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray laba qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakaduu xirnaa. Galka Baaristu waxa uu markii ugu horreysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa Maahir Khalid Rasiki maalmihii ka horreeyay weerarka, waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Ceelwaq ka tallaabay 12 Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood uun ka hor weerarka, kadibna uu tegay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13 Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Rasiki u tegay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayey alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Rasiki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helay Galka Baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu Galka Baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and the pursuit wherever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sannado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto, inkastoo aysan caddayn halka ay isku barteen. maalintii uu weerarku dhacayay Cali Saalem Kijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka. Dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khaalid Raziki oo isqarxin doona. Xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta, kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Kijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan. Kijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka. Afarta dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya, waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya. Matt Bryden oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow ula socotay baaritaanka weerarkan.
The police have also issued notices for other suspects.
Boolisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u eg tahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo ku uu weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden, Rasiki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii lasii faahfaahiyo in Rasiki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen, iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaadheen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay. Marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo Kenya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku iraahda ay isku howlgeli lahaayeen. Fursado badanaa jira oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu u adeegsadaan oo maxaan ku iraahda dad dadka yaqaana dhulka yaqaana aqoon iyo maxaan ku irahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliyaan. Marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax sahlan ma ah.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu v o a u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi. Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan, waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhabma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen sim kaarka ama lambarka telefoonka. Lambaradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada booliiska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyaadka Al-Shabaab. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyaadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
qaybtan la yiraahdo howlgallada dibadda ama ay u yaqaanaan camaliyaat alkhaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay hunaha ka fuliso, runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo markaan iyaga ay ka tirsan yihiin Alqaacida iyo maxaan ku iraahdaa ay wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer, marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yacni waxaa u sahlan xog helidda. Howlgal walba oo la qabanayo waxa ugu horeya waxaa waa in la helo xog, xogtii lagu howlgalayo. Marka aniga waxaan aaminsanahay maanta xilliy uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4 dableyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha Dusit D2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Raite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah, isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba, waxaa kaloo weerarka Dusi D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashilinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan, sida uu sharaxayo Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far more far swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taas ka sokow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa waddamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan 10 qorshayaal noocaas sanad walba, kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha, xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo laysweydiin kara ayaa ah waa sidee wadashaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax sarsare kasoo noqday ururo argagixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya, ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiila oo sidaas u taagan, marka see lagugu aamina, see lagugu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argagixisadii, maadaama dadka madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan, oo laga yaabo wadamada qaar inay dembiyo u haystaan oo dembiyo ka galeen. Marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 kadib laga hadlaayo waay muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin, maxaa la isku aaminay la-yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan u xisaabtamaan cadowga. Haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meelo kale.
koobiya 20 qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ah iyo Cabdulla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ah. Haaji Yasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay horin jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jira isagii baaba baahan. Marka dhukudhibkii doorta iyadaaba iska baahan ba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba isku dhintaan. Waxay nagu tareen oo family ahaantii, yani labada family oo horta kulli Soomaalida ah, aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, family hoosaan nahay, islaamnimada iyo tolinnimada inta ka sukaysa ayaanu weliba dad hoose oo walaala ah oo ehel hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad well wishes ah, ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaan shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi aho ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaa iyo adigu waxba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhay waa ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta. Anaguna kamaba aanaan dilow aanaan hungureynina, ninkiigana waan waafanay caruurtayadii iyo maxaanku idhaahday araamilkayadii agoontayadii anaga unba hawshoodii galay ilaa haddana waanu ku jiraa, inkastoo anaan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh, saameyn xoog leh ayay Haaruna ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalibu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown, yacni guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oon markaa loo filaynay hawsha iyada a fikirka ay qabaan. Anaga waxay noo yatahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee allaha waa layna wada laayay, de inaga oo baniaadmiya layna laayay, anaga oo kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaaba dee nala laayayihi? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay, anaga oo nala dilay aad noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan? Marka alxamdulilah dhibaato xoog leh waddanka ku tahay. Marka dhinaca kale aad ka fiirisaan haddii xoogaa qabay sidaa nalala wadaagaya anaga.
Waxaan naga xusuusina dhagaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan, ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga waddamada gobolka. Hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurta gelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
Intaasna waxaa ku dhannaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsanaa baaritaanka weerarkii Dusit D2. Waxaana soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqtiga intaynoo harsana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodi gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Saddex ka mid a aasaasayaashii dalada dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong sannadkii 2014 ayaa salaasadan maanta ah xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo abaabuleen dibadbax ballaaran oo dimuqraadiyadda la xiriira. Beni Tai, Chan Kinman iyo Chun Yiming ayaa lagu soo eedeeyay in ay ku gudo jireen dambiyo la xiriira kicin dadweyne. Waxaa kaloo xarigaasi la sheegay inay ku wehelinayeen lix qof oo kale oo ka tirsanaa kuwa ugu firfircoonaa dalladda. Waxaa sidoo kale ku jiray xildhibaano baarlamaanka ka tirsan iyo kuwa hore baarlamaanka uga tirsanaa.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa markhaati fur ka hor sameynaya guddi hoosaadka aqalka Kongareska maanta oo Talaada. Barr ayaa waxaa lagu wadaa in halkaasi uu kala kulmo su-aalo qaarkood ku saabsan warbixintii guddiga gaarka ee Mueller ee baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016. Warbixinta Mueller ayaan ahayn qasdiga kulanka, bayaan la sii diyaariyey kulanka ka horna aan taasi lagu sheegin, balse taa beddelkeeda uu mawduuc yahay miisaaniya sanadeedka la soo jeediyey ee maamulka Trump ee wasaaradda cadaaladda oo bilaabanaysa bisha Oktoobar. Barr ayaa muujin doonaa dadaalada wasaaradda cadaaladda ee faragelinshaya looga ilaalinayo doorashooyinka mustaqbalka, isagoo sheegay in hubinta doorashooyinka muhiimad weyn ay u leedahay wasaaradda.
Kaasiya dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 20 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa maamul wanaagga oo dhawaanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Warbixina muraha ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyahayaga Cabdikareen Cabdullaahi Olol.
Waxaa dhawaan magaalada Hargeysa tababar loogu qabtay dhalinyaro loo arbinayo hoggaaminta iyo maamul wanaagga. Waxaana tababarkaas uu qabtay macadka daraasadka siyaasadda ee CBA ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. Tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya dhalinyaro laga soo xulay gobollada Soomaaliland. Barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A ayaa waxaa wareystay Yaasir Cabdullaahi Farax iyo Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood iyagu ka qaybgalay tababarkaasi. Ugu horreyn Yaasir Cabdullaahi Farax ayaa wuxuu nooga warramay kulankaasi iyo dhalinyaradii ka qayb qaadatay iyo ujeedooyinkii laga lahaa.
Tababarka waxaa soo qaban qaabisay macadka daraasaadka siyaasadda ee CBA oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. Tababarka qof waliba oo soo gaaray tababarkaasi wuu codsanayay application buu lahaa, applicationka deadline buu lahaa. Marka qof waliba wuu codsanayay, su-aalaha la isweydiinayay su-aalo yar bay ahaayeen oo ku saabsan qof waliba gobolka uu joogo, sida uu gobolka wax ugu qaban karo iyo sida uu wax ugu qabto, muxuu ahaayey sida uu uga shaqeeyo arrimaha bulshada.
Waxaadiga warantaa dhalinyarada ka qayb qaadanaysay iyo tiradoodu intay leekayeen iyo meelaha ka kala socdeen?
Dhalinyarada ka qayb qaadanaysay waxay ahaayeen 24 arday oo ka kala timi lix gobol oo gobollada Soomaaliland. Gobol walba 4 qof ayaa laga soo xulay oo 4 qof ayaa laga soo qaatay, labana wiilal tahay labana gabdho tahay. Waxaa danta laga lahaana waxay ahayd in la baro leadershipka iyo qaabka ay u shaqeyso dawladuhu u shaqeeyaan, iyo bal in la tababaro dhalinyarada berito iyo maantaba la wareegi doona mustaqbalka iyo aayaha umad.
Bal ka waran kulankaasi, dhalinyaro fara badan baa isugu timid oo kala duwan. Idinkuna waxaad ka socoteen gobolka Sool, waxyaabaad soodhan karaysa waad ka barateen markii la isu yimid dhalinyaro kala duwan?
Wallaahi waxyaalihii ugu badnaa ee aanu ka baranay waxaa ka mid ahaa oo kale inaanu horta isdhexgalno annaga yagi dhalinyaradii meesha isugu timid. Qof waliba qof uusan hore u aqoon ama aysan hore u kulmin ku kulmaan oo isku bartaan, macalimiin kala duwan oo 12 macalin aan isbaranno.
Sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyaradaasi ka qayb qaadatay tababarkaasi ku saabsan hoggaaminta oo uu qabtay macadka daraasaadka iyo siyaasadda ee CBA ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa, ayaanu waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay barteen iyo casharada ugu muhiimsan.
In marka koowaad aanu hoggaamintii baranno, marka labaad ay noogu xigtay barasijaro badan, meelo badan aan booqanay, marka saddexaad ay noogu xigeen casharo aanu horey aanu nuuqanay oo ahayd in qofku uu lagu carbiyo hoggaaminta suuban, sidoo kale la yidhaahdo qofka in uu qaban karo isagu hawl hoggaamin ah, keliya uusan ahayn madaxweyne, keliya aanu u naqaanay hoggaaminta, balse laakiin ay naga dhaadhiciyeen in hoggaamintu ay tahay wax qof kasta uu ka bilaabi karo berta uu joogo.
Waxaad ka fahanteen waxyaabaha hoggaamintu leedahay iyo maamulka iyo qeybihii kala duwanaa aad barateen ee maxay ahaayeen?
Waxaa koobka ah institutionada qaabka ay u shaqeeyaan dowladuhu oo aan marka hore aan wax aqoon aanan u haysan. Talabaad aanu baranay waxaa ahayd in marka koobaad naloo furo waxa loo yaqaano dastuurka, oo aan booqanay wasaaradda dastuurka ee Soomaaliland, taasoo nagu dhalisay in aanu kula doodno inay dastuurka furaan madaxtooyada Soomaaliland, taasoo nagu soo dhaweeyey madaxweyne xigeenka labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaanu booqanay aqalka wakiilada Soomaaliland, taasoo nagu soo dhaweeyey gudoomiye Baashe.
Bal ka waran markaa waxyaabaha dhalinyarada aad ku soo noqoteen ee magaalada Laascaanood iyo casharada aad soo barateen, bal ka waran waxyaabaha uga faa'iideysan.
Wallaahi Cabdikariinow, horta qof waliba de wixii soo bartay wuxuu u soo bartaa inuu dadkiisii ku celiyo feedback ku celiyo. Muhiimadda ugu weyn nalaga lahaana waa inaan dadka iyaga wax ku celinno, wixii aan soo baranay aanan noqon intaanu isu nimaadnay aanu kala tagno. Laakiin waxaan rajaynaynaa inaan gobolka iyaga oo noqono kuwii wax ka bedeli lahaa.
Dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa fursad u helay tababarkaasi si ay uga faa'iideystaan. Waxayna ii sheegeen inay dhalinyarada magaalada Laascaanood kulamo ay la yeesheen ay u sheegeen qiimaha hogaamintu ay leedahay tababarkaasi inuu noqonayo mid ay uga sii faa'iideeyaan dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ururada bulshada ee dhalinyaradu ay leeyihiin ayaa dhibaatooyinka sida weyn ay uga hadlanayaa waxay ka mid tahay dhaqaale darrada, taasoo mararka qaarkood la arko inay qaarkood burburaan kuwa kalena ay meesha ka baxaan. Waxaana bulshada ay ka codsanayaan sidii loo caawin lahaa dhalinyarada doonaysa inay hal abuurka iyo hogaaminta bulshada dhexdeeda ku yeesha. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare ee lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle ulaayi xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq u jiro. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya maxamed nuur macalin cabdullaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo isaaq xasan cali oo isaaq badooban loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa maxamed nuur macalin cabdullaahi MHN.
kontonkii sana aan soo dhaafnay oo horiyadda saan u helnay konton sana laga jooga kontoni todoba sano laga jooga kontonkii sana oo anaga aan dowladda dhexe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanaan imaanin waa horumarin ah oo qaable ma jirin. kontonkoo sana iyo todobada sana anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii lis barbardhigo todobadan sana oo ma aragtay aan devolution ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarin. horumarkana waxaa ka mid ah caafimaadka xaggiisa, konton iyo laba goobeed oo caafimaadba ayaa la sameeyey. masalan meesha taakaaba la yiraahdo oo meel oo miyi ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay, meel kale hadda Nairobi oo dad loo soo qaaday malaha, marka saasaa jirta. wadooyinka oo la bilaabay todobadan sano dhexdood waxaa way 2000 oo kilometer ayaa maram la saaray.
Isaaq Xasan Cali, Isaaq Madawabe.
Horta Yaasiinow, arinta iyada oo hadda walaalkay Maxamed Nuur sheegayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyey maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa ka soo qaad countiga Mandera oo kale 12 billion baa la siiyaa sanadkii. 12 billionna waxaanu aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso. marka sidaa daraaddeed anu waxaan qabaa dowladdi dhexe oo hore sida ay macnaha waagii hore ay noo maamulaysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galaynin ay macnaha sida iyada waxaan ogolahay arkay aniga maslaxa waxaan u arkay in arinta iyada maamuladii hore lagu qasaaray maamulkii dambe hadda 8-7 sano in lagu qasaaray sidaa daraaddeed dadku had mooda mas-uuliyadda laga dhigay inaan akhrisalinba nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay marka anu sidaa daraaddeed waxaan u arkaa jeeb dadow in lacagta ay ku dhacday sidaa daraaddeed dawladda dhexe in halka lacagtii nagala soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa.
Maxamed Nuurow, walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ah in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicdii aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dowladdu kaga wanaagsanayd midda inflationka ama maamulka, taa maxaad ka leedahay?
Ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horta maneere haddii aan nahay reer maneere haddii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo annaga countiganada nin oo kootini la geeyey ama la dacweeyey maan arag. Musuqmaasuqa jira unaan lagula oranayaa, laakiin ruuxo loo xiray maan arg. Marka walaalkay waxuu sheegihaya waxaa weeye waxay ani aan sheegihayn waa wax muuqdo. Masalan, 5 kun oo ruux ayaa ka shaqeysa Mandera County. Berigii horena 400 ma gaaraynin, waqtigii devolution bilaawday 400 hata ma gaaraynin oo dowladda dhexe u shaqeeyaan. 5 kun oo ruux meel mishaara ay ku qaadata marka meel yar maaha, maayisada dadku waa bedelmay, yacni si fiican bay u bedelmay. Wadadii hadda insha allahu hadda Nairobi maalin marka uu ka jirnay ilaa 7 bil baan qaadan jirnay ilaa 5 iyo 6 oo ma aragtay garoon oo diyaaradu ba la dhisay. 5 kun oo shilin oo shilin Kenya ah oo $20 oo kale ayaan ku raacnaa oo marka hore aan ku raaci jirnay 20,000
diyaarada.
Marka dhinaca biyaha haddii la yimaado, ani meel oo taakaab yaraan ku noolahay, meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada, hadda waxaa way 200 waa la helay. Biyo oo warar baa weyn weyn oo ma aragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday. Meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillah raaxa lagu jira magaalada hadda Bengine hadda ugu weyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab.
Isaaqo, mashaariicdan faraha badan hadda majeenda uu sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka hor iyo 7 sano ka hor, dadkii baana ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyey. Marka maxaad ku diidan tahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dowladdii dhexe dhaqaalaha adnaa kugu cesho?
walaalow yaasiino arinta ayada ah walaalkay maajeena uu sheegahayo aniga arinta ayada lama qabi. Waxaan ugu qayb baan kuu sheegi ninka shaqaalaha uu hadda uu sheegahay 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegahayo, ani waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaha xalaal lagu qorin. Waxaan kaloon u arkaa dhinacayo macnaha waraha uu hadda uu sheegahayo oo kale ama biyaha duu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa weeye waxaanu aragnay mucjiso weeyaan. War 4 milyan lagu qoro macnaha lagu qodo ayaa waxa la leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray, 120 milyan baa lagu qoray. Marka waxyaabahaasoo dhan baa macnaha meesha yaalla lacagtii dadkada macnaha meesha dadkii wax la tusahaya iyo wax meesha yaalla wax isle maaha nimayo. Marka waxaan anigu arkaa maslaxada u arka lacagtii ayada ahayd ee countiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho. Marka waxaan qabaa in arinta ayada dowladda dhexe nagula celiyo.
Waxaa jira dad sida maxaan ku raa Isaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoraynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi, miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontaroola ama dowladda ha noqoto ama county ha noqoto?
Countiga waxaa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly, yani baarlamaanka. Shaqada baarlamaanka weeye, dadka kale la xisaabto waa dadweynaha. Waxaa la yiraahdaa oo yacni laiskuga imaado oo waqti kaas markii 1 sano dhammaato ama 2 sano markay dhammaadaan waxa la naqaashaayo oo review of English lagu yiraahda, dib u eegis ayaa jira. Dib u eegiskan marka waxaa weeye waa waqti kaasna waa sii habeynayaan, arrin fiican bay ka gaari hayaan. Marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygi sheegay waxaa weeye horta waxa la dhulunsaday anaga haddii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna waxay aan arki haya sheegi haya aniga waxay oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda aan maahan maaysidayd bidnadu cadayn karo oo waraha jididka mahalalaha caafimaadka iyo macalimiinta la qoray oo naasir macalimiinta naasir oo la qoray iyo hataa dadka haweenka oo lacag la siiyo baasariga oo la bixiyo waxaas kulli maan ayaan goobjoog lahay. Marka qofkii wax maamulay wixii asaga dhunsaday haddiiba oo kootiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwaa ku socotabna haddii la dhahin waxaa weeye anagu waxaan arki haynaa faa'iidaduna aan arki haynaa, waxay khasaaradana khasaare ma ogtahay. Haddii development haddii jirto, waxa la yiraahdaa success iyo failure, guuldarana waa jirtaa, laakiin horumarka kasii sarreeya.
Ugu dambeyn, isaga muxuu xalku yahay haddii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo, sideebaa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda?
Anigu waxaan u arkaa yaasiinow arrinta iyada arun ahaantii lacagahan dowladda dhexe ay soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan, lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo. Waxaa la rabaa maamul baraseabyadii, waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahadaan nimanka liyaada BS-ka ama ahadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo. Sidaa daraadee hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin, saasaan xal u arkaa. Marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto.
aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labadooda waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaano itahay loo joogtay. tena mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned yaasiin ciise oo dheere ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. maxamed cabdi xasan waakar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. toddobaadkiina dhaafay waxaa dalka Mareykanka ku sugnaa wasiirada arrimaha dibadda ee 29 dal ee ku bahoobay ururka NATO. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in dalalka gaashaanbuurta ku jira ay tahay inay beddelaan sida ay ula tacaalayaan khatarta cusub ee ururkooda hortaalla. waxa uu si gaar u xusay dalalka Ruushka iyo Shiinaha. haddaba labadan dal khatar nooceeya ayay ku hayaan dalalka ku boobay gaashaanbuurta. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
horta khatarta ugu weyna ma aha mid ciidan iyo mid xoog ma aha. hadda waxa ugu weyna ay ku hayaan khatarta waa laba waxyaabood. mid waxa weeye xagga dhaqaalaha, oo wadamadii gacanta ugu jiray reer galbeedka ama wadamadan galbeedka xulufada ku ah, oo aad moodid sida Afrika iyo wadamada carabta iyo Latin America aada moodid inay gacmaha ka laabteen, weliba gaar ahaan intii madaxweynaha wadanka Mareykanku xukunka la wareegay. taas waa mid oo meeshoodi ay bedelayaan, weliba gaar ahaan China xoog u bedelayso sida Afrika oo kale, iyo weliba Ruushka laftiisa oo Afrika iyo meelihii kaleba galay. marka horta mid waa taaso waa dhaqaalaha iyo in laga saaxiibo badsado. inta kalena waxa weeyaan runtii hadda shirkakan NATO ay isugu yimaadeen xulufada reer galbeedku, halka kan ay shirki ka dhacay Washington waxa weeye midkii ka horreeyan ay ku qabteen Yurub, waxa weeye Chinaha oo iska daa wadamadii reer Yurubka xoogga iyo awoodda iyo maaragtay ay ku lahaayeen hogaaminta inuu kala wareegay iska daaye inuu Yurub galay, gaar ahaan technologykan telefoonada la yidhaahda 5G-ga oo hadda Chinuhu adduunka hogaaminayo, markay ahaato kharash ahaanna ka jaban kuwan kale ee Mareykanka ama meelaha kale lagu sameeyo. marka horta arrintu dhaqaale u badan tahay.
arrintaas dhaqaalaha la xiriirta waxa uu xooggeedu salka ku hayaa technologyga cusub, kaasoo ku kooban labada shirkadood ee Cisco ee dalka Mareykanka laga leeyahay iyo shirkadda Huawei ee dalka Shiinaha laga leeyahay. sida uu sharxay injineer Maxamuud Cabdi Dacaro, mid ka mid a labada milkiile ee shirkadaha technologyga Accessol iyo Flexphone oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
kambaniyada ugu waaweyn maanta hadda oo mataqaana Mareykanka iyo Chiinaha markii loo fiiriyo, laba kambani ayaa ugu waaweyn oo mataqaana suuqa weyn ee maanta maaragtay dagaalka labada dhinac u dhexeeya maaragtay businesska ah waa Cisco. sidaa u naqaana waa kambaniga weyn ee Cisco la yidhaahdo oo San Francisco ka dhisan, waxaana la aasaasay December 19th 1984. olmasta waxay jirtaa waa 4 years old ee mataqaana kambanigaas u jira. kambanigaas waxaa aasaasay nin iyo xaaskiisa oo mataqaana oo technologyda aad maaragtay ugu fiicna. soo aasaastoor waxay sababtay in maanta adduunka technologyada ama internetkan iyo mataqaana waxaan dhan ay aada ay meel fiican ay gaaraan. Soo suuqa marka dambe warshad waxaa soo galay Huawei oo mataqaana China laga leh, ayadana waxaa la aasaasay 87-kii, laakiin waxaan laga aasaasay mataqaana China. Soo aada ugu yareed mataqaana maarata maakis fiicanaysan haysanin adduunka sida ula socono Cisco waxa waaye waa certificationada adduunka ugu qaalisan, waxay bedeshay xataa waxbarashada adduunka, because maanta hadaad degree ama jaamacadaada haysanin shaqo weyna ma samayn karto, oo mataqaana kambani weyn uma shaqayn kartid. Laakiin maanta hadday high school xataa aad haysato certification oo Cisco ah, waxaa ka lacag badan tahay ninka masters ama PhD-ga, ama sometimes waxa kale ee leedahay sidaan la socono mataqaana waxa jira certification la yirahdo CCI ee leedahay Ciscada, valuumkeeda aada qaali ahwaa. Kambaniga keliya ee mataqaana certificationkaas qofka hadduu haysto ay ka lacag badan tahay PhD-ga oo dhan walba. Soo suuqi marka dhibaatada ugu badan marka hadda waxay soo wajahaysaa waa Mareykanka, because Yurubiyaanka ma sodee waxay isticmaali jireen qalabka Mareykanka oo weliba ay Ciscada ama kalmiinida kale oo lamidka ah, maadaama ay soo gashay mataqaana Huawei ayaa waxaa keenayso in ay mataqaana suuqii ay maaragtay challenge badan imaato.
Bishiina dhaaftay ee March ayaa shirkadda technologyga Shiinaha ee Huawei ay bandhig u samaysay dalalka Yurub, dalalkaas oo u muuqda inay ku qanacsan yihiin badeecadda, iyadoo Mareykankuna uu diidmo adag ka muujiyay arrintaasi.
Yurubiyaanka waxay u fiirinayaan ayaga mataqaana waa wax walba sida hadda aragno waa business. Qalabka Chinese way ka jaban yihiin qalabka Mareykanka. Qalabka Mareykanka waa very expensive, aad ayayna qaali u yihiin. Dadkan waxaa laga qaadaa wax license la yiraahdo oo mataqaana bil walba lacag laga qaado ama sanad walba intaasoo million cost gareys. Qalabka Chinese waa qalab aad u jaban oo technologyadii mataqaana kasoo agdhow, ma gaari karto marka loo fiiriyo qalabka Mareykanka, laakiin way kasoo agdhowda oo maaragtay aada uga jaban tahay. Laakiin Mareykanku laakiin asaga wuxuu aad uga digayaa, maadaama Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay mataqaana relationship fiican leeyihiin dhanka mataqaana maaragtay haddii loo fiiriyo NATO, markii loo fiiriyo mataqaana sirdoonka oo maaragtay ay wada ay ka wada dhexeyso mataqaana wada shaqeyn, markii loo fiiriyo mataqaana business ama mataqaana marka qalab walba oo jiro ay isticmaalaan mataqaana Yurubiyaanku waxau la fangalayaa hadhow mataqaana qalabka Mareykanka. Soo Chinese waxa looga cararaa waxay tahay sidoo Chinese waxa aad looga cararaa in mataqaana ay imaato fasaasnimo si mataqaana soo dhigo qalab walba oo kambani soo saaro wuxuu leeyahay wax la yiraahdo backdoor. Soo qalabkaas anytime soo geli karaa, wax walba ku jirana way la bixi karaa. Soo integration haddii sameeyaan qalabka Mareykanka iyo mataqaana wada shaqeynta Yurubiyaanka, oo Yurubiyaankana ay Chinese isticmaalaan qalabkooda, so Mareykanka waxaa ku imaan karta mataqaana in maaragtay intelligence-goodi security mataqaana national security-go wax weyn mataqaana uga imaanaysa qeybta ama NATO ama wixii ee ka wada dhexeeya sirdoonkooda. Tan labaad waa wax kale dhibaatada ugu badan ee adduunka hadda ka jirto, dagaalka ugu weyn hadda adduunka jirto sida loo socono waa cyber security, waa mataqaana dhacan loo dhageysanayo internet oo maaragtay adduunkaba hadda maaragtay qaati bilaa ka taagan yahay.
Isagoo daraysan dhacaas iyo tartanka adag ee dalka Shiinaha kaga imanaya, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ka digay khatarta ka imanaysa shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee Huawei.
It is a very different thing to engage in transactions that have a national security component to them. When a nation shows up,
way ka duwan tahay marka aad isdhaafsanaysaan arrimaha amniga qaranka ku lug leh. Markii waddan uu kula yimaado badeeco qiimahoodu ka hooseeyo kan suuqa caadiga ah, waa in qofku isweydiiyo maxaa u qarsoon, maxaa keenay in dal uu la yimaado arrin in la rumaystaa ay aad u adag tahay.
Marka hadaba laga yimaado walwalka dhinaca amniga, khasaare intee le'eg oo dhinaca dhaqaalaha ayay arrintani u keenaysaa dalka Mareykanka? Waa kan mar kale injineer Maxamuud Cabdi Dacar.
Walaahi Mareykanka inay khasaare aad u weyn ka soo gaari karto, because sida ula socono Yurubiyaanka waxay aad u isticmaalaan qalabka Mareykanka sida Cisco company fara badan oo technology ah. Qalabkan waa qalabada ugu badan ee lacagta laga sameeyo adduunka, because server walba ama every mataqaana router walba, every firewall walba oo jira oo ama security loo isticmaalo mataqaana telecommunication loo isticmaalo, satellite loo isticmaalo, wax walba badanaa waxay ka iibsadaan Yurubiyaanka Mareykanka. Mareykanka billions dollars ayuu ku luminayaa mataqaana hadday China aadaan, because ayagu Yurubiyaanka waxay u doorbidayaan Chinese waa qiimaha jaban oo mataqaana qalabkan China ay ku gadaayaan, because haddaan la socono China hadda waxay aada u qabsatay Africa mataqaana sidoo kale Asia, suuqii mataqaana Mareykanka wuxuu kusoo haray wadamo yar sida Yurubiyaanka iyo Laatiinka iyo wadamo yar oo mataqaana soo lafalaya. Soo technologyadiisa marka waxay noqonaysaa in Mareykanka khasaare aada u weyn, maadaama uu mataqaana Yurub xariif fiican mataqaana dhanka businessada iyo dhanka mataqaana dhaqaale dhan walba ay ka wada dhexeeyaan. Soo in mataqaana uu ku imaado khasaare aada u weyn dhankiisa dhaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Dalalka reer Yurub oo doonaya inay Shiinaha ka iibsadaan qalabka tiknolojiga casriga ah oo markii hore ay dalka Maraykanka ka iibsan jireen, arrintaas oo Maraykanku walwalka muujiyey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeysan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna waxaa idinku soo maqan heesta yarka dariska yaga iyo codkii fanaanada tufaax darajo kuyuto in baanu leenahay oo yur markay ku tiraaha u yeedhin haddii kale wax la qabo. Waa codkii fanaanada falaad ee Fartuun Darajo iyo heestaasi yarka daraska iyaga waa Fatuux, waa Tufaax Darajo aan dhahday inanta magaceedi baaba igu adkaaday inanta fanaanada waa Fatuux Jaamac iyo heestaasi. Intaasi haddaanu kaga soo gudubno waxay gabagaboho idaacaddeedii galabnimo mar kale intayna hawada ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka.